Salam faefapulo. Wan tarik. Iran Davida. Nana tena fatatra an'i Jehova, dia nanongila tsofina ny haino ahy izy ka nandreny antso vonjina toko. Ary izy no napakatra avy tao amin'ny lavaka misy rano misasasasa, sy avy tao amin'ny fotaka mandrevo. Dia najorony teo ambony vatolampo ny tongotro, ary nampandeha ihanyny teo amin'ny tany mafy tsara. Hira vaovao no nataony teo ambavako, eny, hira fiderana an'Andriamanitsika. Maro no ahita izany dia atahotra ka atoky an'i Jehova. Sambatra ny lehilahy tomady izay manao an'i Jehova ho tokony, ka tsy mitoky ampikomina ampandainga. Maro ny zavatra nataonao Jehovah Andriamanitro, eny, maro ny asanao mahatalanjona sy ny fikasanao momba anay. Tsy misy azo ampitahina aminao. Raha te hilaza sy resaka momba izany a, dia maro loatra ireny ka tsy voatanisako. Tsy nankasitrahanao ny sorona sy ny fanatitra, no sokafanao ny sofiko. Tsy nitaky fanatitra dorana sy fanatitra noho ny ota ianao. Noho izany dia hoy aho, ity a tonga, voasoratra ao amin'ny horonamboko ny momba. Ny manao ny sitraponao no mahafinaritra Andriamanitro, ary ato anatiko ny lalànao. Nambarako teo anivon'ny fiangonana lehibe ny vaovao tsara momba ny fahamarinana. Tsy nanakombina ny vavako aho, ary fantatro tsara izany Jehovah. Tsy nitazoniko tataopoko ny fahitsianao. Nanambara ny tsy fivadianao sy ny famonjenao aho. Tsy nafeniko teo anatrehan'ny fiangonana lehibe ny hatsara-panahinao feno fitiavana sy ny fahamarinanao. Aza mifehy tena tsy hiantra Jehova. Hiaro amandrakariva ny eny hatsara-panahinao feno fitiavana sy ny fahamarinanao. Fa nanodidina ny loza tsy tambo isaina. Maro ny fahadisoana vitako izay tsy tsapako akory. Maro noho ny volondohako ireny ka ketraka ny foko. Jehova, aoko ho sitrakao ny anafaka. Mba hampioaingana Jehova. Aoko menatra sy angay ay daholo ireo mifofony haiko mba hamonoana. Aoko hiverin-dalana sy hoafa-baraka ireo faly amin'ny fahavoazako. Aoka angasy asy no nenatra ireo miteny amiko hoe tsara ho azy izay. Aoko hifaly sy ravoravo aminao izay rehetra mitady anao. Aoko ireo tia ny famonjenao ilaza mandrakariva hoe ankalazaina anie Jehova. Fa ory sy mahantra, mihevitra Jehova. Ianao ny mpanampy sy mpanafaka. Aza ela loatra Andriamanitro.